ترجع واسامحك عشان من ملامحك بتصعب علي. عشان من ملامحك بتصعب عليّ.